Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 11-ն է։ Արձագանքներ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երեկվա մեկնաբանություններին, արդյոք կարելի է հանդուրժել ընդդիմադիր պահանջներ ներկայացնող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչերը, Վաշինգտոնի միջնորդական ջանքերը, նախկին քաղաքապետը իր ծրագրերի մասին, իսրայելա-պաղեստինյան պատերազմ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Անհրաժեշտ է զսպել Հայաստանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններն այսօր Երևանում Հարավային Կովկասում Վաշինգտոնի հատուկ բանագնաց Լուիս Բոնոյի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը։ Ղարաբաղում դեռ որոշ հայկական զինված խմբեր կան թաքնված և այժմ ընթանում է նրանց տարածքից զտման գործընթացն, այսօր Բաքվում ԱՊՀ անդամ պետությունների հատուկ ծառայությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն հրետորաբանությունը, որ կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժումից առաջ նախորդին հրապարակված վերլուծության մեջ գրել են ամերիկյան Ստրատֆորդ հետազոտական կենտրոնի փորձագետները։ Բնդումները, թե Ադրբեջանը ինչ-որ հայկական գյուղեր է օկուպացրել, անհիմն են, մեկնաբանելով Հայաստանի վարչապետի երեկվա հայտարարություններն, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը։ Փաշինյանի հայտարարությունները մեկնաբանել է նաև Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղում գտնվող Ռուսաստանցի խաղապահների Հայաստան վերատեղակայման հարց չի քննարկվել։ Դե ֆակտո և դե յուրը մեր խաղապահները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում և դա ընդունում է նաև Հայաստանի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների միակ նպատակը Հարավային Կովկասում Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերություններում հարատև խաղաղության և կայունության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումն է, Վաշինգտոնում կայացած ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլերը։ Իսրայելը շարունակում է հարվածներ հասցնել Գազայի հատվածին, ռմբակոծությունների և հրթիռակոծությունների զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ն, այս մասին տեղեկացրել է Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի առողջապահության նախարարությունը։ Մենք առնվազն 1055 զոհ և 5184 վիրավոր ունենք տարբեր աստիճանի վնասվածքներով, Ռոյտերզի փոխանցմամբ հայտարարել է Պաղեստինցի պաշտոնյաներից մեկը, քիչ առաջ հայտնի է դարձել, որ Համասն իր հերթին հրթիռակոծել է իսրայելական Աշկելոն քաղաքը։ Վաղ առավոտից բախումներ են Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի երկայնքով, իսրայելի ռազմաօդային ուժերը կեսօրին հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գործող Հեզբոլա շարժման դիրքերին, այս մասին հաղորդել են իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները, ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որոնց համաձայն Հեզբոլայի զինյալները գնդակոծել էին իսրայելական բանակի դիրքերը առնվազն մեկ միավոր զրահատեխնիկա ոչնչացնելով։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանրային հեռուստաեթերում խոսել է Ղարաբաղյան գործընթացի Գրանադայի Բրյուսելի Վլադիմիր Պուտինի հետ քննարկումների, խաղապահների դերի և հրատապ այլ թեմաների մասին։ Դրանցից առանձնացնենք մեկը, որը իր տեսակի մեջ սովետական տարիներին տեղադրված ական է, այն կարող են պայթեցնել և աղետ բերել ազգերի գլխին, այն կարող են վնասազերծել ու նետել պատմության աղպամանը։ Քաղաքական ականազերծողներից է կախված, Սովետում նախկին հանրապետություններում կան հարյուրավոր այդպիսի բարդ հարցեր, ինչպես լուծել դրանք, լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Ի պատասխան օրերս Իլհամ Ալիևի հնչեցրած այն մտքին, թե Ադրբեջանի 8 գյուղեր դեռևս Հայաստանի օկուպացիայի տակ են և դրանք պետք է ազատագրել, վարչապետ Փաշինյանը երեկ հանրային ընդված հարցազրույցում հակադարձեց. 8 գյուղի խնդիր էլ Հայաստանը ունի։
Մենք էլ մեր հերթին ասում ենք, որ մենք էլ 8 գյուղերի խնդիր ունենք, որովհետև նույն Տավուշի մարզում, օրինակ, մենք ունենք Ադրբեջանի կողմից օկուպացված տարածքներ Բերքաբեր գյուղում, Այգեհովիտ գյուղում, Վազաշեն գյուղում, Պարավաքյար գյուղում, այլ տարածքներում նույնպես։
Ադրբեջանի կողմից դեռ 50-ականներին օկուպացված տարածքների մասին խոսելով Փաշինյանը միաժամանակ շեշտեց, որ Հայաստանի 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածքի մեջ է մտնում նաև Արցվաշենը։ Եղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի այս գյուղը Ադրբեջանի կողմից օկուպացվել է 1992-ին և ընդգրկվել ադրբեջանական Գետաբեկի շրջանում։
29800 քառակուսի կիլոմետրի մեջ մտնում է նաև Արցվաշենը։ Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի իշխանություն և ներկայացուցիչ իրավունք չունի խաչքաշել այդ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի վրա։
Անդրադառնալով անկլավների խնդրի լուծմանը, վարչապետը նշեց, որ տարբերակներից մեկը դրանց փոխանակումն է։
Որ մենք տեսնում ենք, որ այնքան բարդ է, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվում, որ սահմանից այն կողմ գտնվող անկլավները մնում են այն երկրների տարածքներում, որով նրանք պարփակված են։ Բայց նաև այս համատեքստում մենք պետք է իրավական նրբություններ այս պրոցեսների հաշվի առնենք, հասկանանք, որտեղ են հիմնավորված, որն է հիմնավորված, որը չհիմնավորված, որը ապացուցելի, որը անապացուցելի։
Որ տարածքները նկատի ունի Ալիևը, երբ հայտարարում է, թե 8 ադրբեջանական գյուղեր գտնվում են Հայաստանի օկուպացիայի տակ, Ալիևն առայժմ չի մանրամասնել։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքի հայ-ադրբեջանական հակամարտության մասին տեղեկագրում նշված է, թե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմից հետո հայկական կողմը օկուպացրել է Ղազախի շրջանի 7 գյուղերը և 1 գյուղ Նախիջևանի Սադարակի շրջանում։ Քարտեզագիր Ռուբեն Գալչյանը նշում է, որ խոսքը 3 անկլավների՝ Ասկիպարի, Բարխուդարլուի և Տիգրանաշենի մասին է, սակայն քարտեզագրի պնդմամբ որևէ իրավական հիմք Ադրբեջանը չունի, որ այդ տարածքները իրեն են պատկանում։ Մինչև 1940 թվական Ադրբեջանը որևէ անկլավ Հայաստանի տարածքում չի ունեցել։
Հետո հանկարծ գալիս ենք 1940 թվականին, այստեղ 3 անկլավ կա ադրբեջանական՝ Ասկիպարա, Բարխուդարլու և Տիգրանաշեն։ Այս անկլավները գծագրվել են քարտեզի վրա, բայց մինչև հիմա ոչ ոք փաստաթուղթ չունի, որևէ հիմք չկա, հիմնական գրավոր հիմք չկա, որ ինչպես է սա տրվել Ադրբեջանին։ Եթե Ադրբեջանը հայտարարում է, որ դրանք իրեն են պատկանում, ապա Ադրբեջանը այդ հողամասերը իրենց փոխանցելու փաստաթղթերը պիտի ներկայացնի։ Արխիվներում ոչ մի փաստաթուղթ գոյություն չունի, որ այս անկլավները տրվել են Ադրբեջանին, ինչպես և ինչու են տրվել։
Այս զուլումից հետո սոցցանցերում, հանրային հարթակներում երբեմն հնչել են տարօրինակ հայտարարություններ, թե ընդդիմության ակցիաներին մասնակցող իշխանապահություն պահանջող արցախցիներին պետք է զրկել պետության կողմից տրամադրվող տարատեսակ օգնություններից։ Նույն հանրային մակարդակում խտրականություն են որակել նման կոչերը և պահանջել են պատասխանատվության ենթարկել դրանց հեղինակներին։ Ինչպես են արձագանքում իրավապահները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հանրահավաքներին մասնակցող արցախցիներին օգնությունից զրկելու կոչեր անող իշխանական գյուղապետի առարկում իրավապահները հանցակազմ չեն գտել։ Քնչական կոմիտեն եզրակացրել է, որ Սուրեն Ավանի վարչական ղեկավարանի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքով արգելված առարկ թույլ չի տվել, երբ հայտարարում էր մեջբերում այն արցախցին, որը կմասնակցի ցույցերին, զրկել բոլոր տեսակի օգնություններից։ Թե ինչու են քնչականն ու դատախազությունը նման եզրահանգման եկել, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրած փաստաբան Ամրամ Մակինյանը չգիտի, որոշումը դեռ չի ստացել։
Ես զարմացած չեմ, որ իրավասու Մարմինը իմ հաղորդման հիման վրա հանցագործության հատկանիշներ դիտեցել, քանի որ իրավապահ Մարմինը երկրում կատարվող բազմաթիվ հանցագործություններ դիտեցնում, պետք է արձանագրենք, որ կգա մի իշխանություն, որը դրանք վերկհանի և իրավական գնահատականներ կտա թե չտեսողների և թե հանցագործությունների։ Մեր սպասելիք դեր Հայաստանի Հանրապետության իշխանության ղեկին գտնվող մարդկանցից չունեմ, կամ բացարձակ սպասելիք դեր չունեմ։
Մակինյանն իր բողոքում անգամ նշել էր, թե Անի Վարդազարյանը քրեական օրենսգրքի որ հոդվածներն է խախտել՝ խտրականության և հավականցկացնելուն կամ դրան մասնակցելուն խոչընդոտելու վերաբերյալ, հատկապես երբ նման հայտարարություն հնչում է պաշտոնյայի շուրթերից, նա պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկվի, պնդում է փաստաբանը։
Վարչական ղեկավարը թե պաշտոնատար անձը և ինքը խտրական վերաբերմունք կա հրապարակային արտահայտում անձանց նկատմամբ պայմանավորված իրենց նախկին բնակավայրից։
Սուրեն Ավանի գյուղապետը միակը չէր, նման տեսակետեր հնչեցրել նաև քաղաքացիական պայմանագրի անդամ Թաթուլ Ասիլյանը, հայտարարելով մեջբերում ցույցի մասնակցող Ղարաբաղցոնց դեպորտ արեք, իսկ վարչապետի տիկնոջը Աննա Հակոբյանին կամավորության սկզբունքով ներկայացնող Ստելա Սարուխանյանը Facebook-յան գրառմամբ շրջանառել էր օգնությունից զրկելու նույն միտքը, արցախցիներին հորդորելով հեռու մնալ իր խոսքով հայաստանակործան հավաքներից։ Թիմակիցների հայտարարությունները քննադատել էր իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը, նրանց հորդորելով պահպանել կուսակցության անդամի պարտականություններն ու դրանց հակասող գործողություններ չիրականացնել։
Երեկվա հարցազրույցում վարչապետը նշել է, որ եթե ռուս խաղաղապահները ավարտեն առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղում, ապա պետք է վերադառնան Ռուսաստան։ Այդպես նա անուղակի նկատել է տվել, որ խաղաղապահներին ինչ-որ տարբերակով Հայաստանի տարածքում տեղակայելու մասին քննարկումները անհիմն են։ Մոսկվայից այսօր անմիջապես արձագանքել են, թե խաղաղապահներին Հայաստան տեղափոխելու հարց օրակարգում չկա։ Մինչդեռ Ռուսաստանը տարածաշրջանում քաղաքական մեծ ակտիվություն է ծավալել։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Մոսկվան չի քննարկում Ղարաբաղում այսօր տեղակայված ռուս խաղապահներին Հայաստան տեղափոխելու հարցը, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի ՆԽԳ-ի մամուլի քարտուղարը։ Երեկ Հայաստանի վարչապետը ասել էր, թե ռուս խաղապահները Ղարաբաղից դուրս գալուց հետո պետք է վերադառնան իրենց հայրենիք և ոչ թե մնան Հայաստանի տարածքում։
Այդ հարցը չի քննարկվել։ Այսօր իսկապես ռուս խաղապահները եւ դե ֆակտո եւ դե յուրե գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում, ինչը հաստատում է նաեւ Հայաստանի վարչապետը։ Ինչ վերաբերում է նրանց այնտեղ հետագայում մնալու հարցին, ինչ ռեժիմով եւ ինչ մոդելով, Մոսկվան իհարկե քննարկում է Բաքվի հետ, եւ իհարկե շարունակվում են նաեւ շփումները մեր հայ բարեկամների հետ։
Մոսկվան, սակայն, հարավային Կովկասից հեռանալու մտադրություն ցույց չի տալիս, շարունակելով ակտիվ շփումները տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ։ Երեկ հեռախոսազրույց է կայացել Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահաների, Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների միջև։ Ռուսական կողմի հաղորդմամբ երկու դեպքում էլ կողմերը արաբա-իսրայելական այսօրերին չափազանցրված հակամարտությունից բացի քննարկել են նաև հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակը։ Ըստ իրանական կողմի, Լավրովն ու Աբդուլլահյանը խոսել են հարավային Կովկասի համար 3+3 ձևաչափ ով աշխատանքներն արագ վերսկսելու օգտին։ Այս ձևաչափում ներգրաված պետություններից միակը Վրաստանն է, որ դեռ այս հարթակին մասնակցելու համաձայնություն չի տվել Ռուսաստանի այդ խնդիրների պատճառով, մյուսները կողմ են արտահայտվել։ Երեկ գումարած երեք հարթակի մասին քննարկումներն ակտիվացան սեպտեմբերյան իրադարձություններից հետո, երբ մի քանի օրում Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափվեց և օրակարգ եկավ հայաթափված Արցախում ռուսաստանյան խաղաղապահների ապագայի հարցը։ Մոսկվան բոլոր ամբիոններից հայտարարում է, թե տարածաշրջանային հարցերը պետք է կարգավորեն բացառապես տարածաշրջանի պետությունները։ Ադրբեջանի նախագահը երեկ Բաքվում ընդունել էր Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևին ռուսական կողմի հաղորդագրության համաձայն։
Քննարկվել է տարբեր ոլորտներում ռուս-ադրբեջանական համագործակցության հարցերի լայն շրջանակ։ Շեշտը դրվել է տարածաշրջանային և միջազգային անվտանգության և կայունության ապահովմանը և ամրապնդմանը վերաբերող հարցերի վրա։
Ադրբեջանի նախագահականի համաձայն էլ Պատրուշևի հետ հանդիպմանը Ալիևը կարևորել է տարածաշրջանային խնդիրների լուծումը տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ 3+3 ձևաչափով։ Հայաստանի վարչապետը երեկ հայտարարեց, որ Երևանը ևս պատրաստ է շարունակել քննարկումներն այս հարթակում։
3+3 ֆորմատի վերաբերյալ, երբ որ տեղի ունեցել հիմնադիր հանդիպումը, այնտեղ նաև որոշակի սկզբունքներ են պայմանավորվել և պայմանավորվածություն ձեռք բերել, և մենք պատրաստ ենք աշխատել այդ ֆորմատում աշխատանքը, և իմիջարուց ասեմ ձեզ, նաև կարևորում ենք։
Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև մի տեսակ հերակա սուր վեճ է, այն հարցի շուրջ, թե որ կողմը ինչ դերակատարություն ունի հայ-ադրբեջանական հակամարտության կարգավորման գործում։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունը պնդում է, որ Արևմուտքը, Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները միջամտում է հարավ-կովկասյան զարգացումներին, նպատակ ունենալով տարածաշրջանից դուրս մղել Ռուսաստանը։ Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունն էլ հակադարձում է, որ միակ նպատակը կայուն խաղաղություն հաստատելն է, տարածաշրջանում է Կովկասյան բանակցությունների խնդրով ամերիկացի պատվիրակ Լուի Բոնոն։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունը հայտնում է, որ այսօր Երևանում արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է ԱՄՆ-ի դեպարտամենտում Կովկասյան բանակցությունների հարցերով ավագ խորհրդական Լուիս Բոնոյի հետ։ Հանդիպան մասին արտգործնախարարության հաղորդագրությունում նշված է, մեջբերում եմ, անդրադառնալով հարավային Կովկասում տևական խաղաղության և կայունության հաստատման Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին Արարատ Միրզոյանը ընդգծել է. Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգությունների զսպման, իսկ Ադրբեջանի կողմից դրանց բացակայության հավաստման պարագայում այդ երկրի կողմից խաղաղության գործընթացում կառուցողական ներգրավելու անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Միրզոյանը նաև ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը փաստացի ենթարկվել է էթնիկ զտման, ի հեճուկս միջազգային գործընկերների, այդ թվում ԱՄՆ-ի բազմաթիվ հասցեական կոչերի։ Նա շեշտել է, որ 21-րդ դարում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքից զանգվածային տեղահանման կանխման ձախողումը հերթական անգամ վկայում է նման իրավիճակներում միջազգային դերակատարների կողմից հստակ քայլերի անհրաժեշտության մասին։ Լուիս Բոնոն 2-7 բանակցություններ էր վարել Ադրբեջանում։ Բաքվի բանակցությունների մասին Ադրբեջանում ԱՄՆ-ի դեսպանությունը հաղորդել էր, որ Լուիս Բոնոն քննարկել է ԱՄՆ-ի աջակցությունը կողմերին հարավային Կովկասում կայուն և արժանապատիվ խաղաղության հասնելու համար։ ԱՄՆ վերադառնալու ճանապարհին ամերիկացի դիվանագետը կանգ է առնելու Փարիզում և Բրյուսելում։ Վերջին կանգառների մասին հայտնում է Վաշինգտոնում Թուրանի թղթակիցը։ Մոսկվան, որը շարունակում է իրեն գլխավոր դերակատարը համարել Հարավային Կովկասում, խիստ բացասաբար է վերաբերում արևմուտքի միջնորդական ջանքերին, պնդելով, որ նրանց իրական նպատակը Ռուսաստանին տարածաշրջանից դուրս մղելն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը օրերս հրապարակած հոդվածում կրկին ասել է, թե Վաշինգտոնի և Բրյուսելի Ղարաբաղի հարցում միջամտությունը ապակայունացնում է իրավիճակը Հարավային Կովկասում։ ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մեթյու Միլլերը երեկվա բրիֆինգում պատասխանելով Լավրովին ասել է, որ դա բացարձակապես ճիշտ չէ։ Հարավային Կովկասում մեր միակ նպատակը խաղաղություն և կայունություն ապահովելն է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, և իհարկե երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հումանիտար կարիքների և իրավունքների պաշտպանության ապահովումը, ասել է Մեթյու Միլլերը։ Հայաստանի նկատմամբ ոտնձգությունները զսպելու առումով, ինչի մասին Լուիս Բոնոյի հետ հանդիպմանը ասել է Արարատ Միրզոյանը, ուշագրավ մեկնաբանություն են արել ամերիկյան Ստրատֆորի վերլուծաբանները, անդրադառնալով Բրյուսելում Հայաստանի դեսպան Տիգրան Բալայանի վերջին հայտարարություններին այն մասին, թե ադրբեջանական ներխուժումը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա շաբաթներին։ Նշելով, որ նա բելգիական թերթին, այդ մասին ասել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունից հետո, թե Հայաստանին ռազմական օգնություն տրամադրելու Փարիզի որոշումը նոր հակամարտությունը ավելի հավանական է դարձնում, քան հակառակը, Ստրատֆորի վերլուծաբանները գրում են։ Բալայանի հայտարարությունը Ադրբեջանի կողմից ռազմական գործողությունների դիմելու կոնկրետ ժամկետների վերաբերյալ հայաստանցի պաշտոնյաների կողմից արված ամենահստակ նախազգուշացումն է։ Այս հայտարարությունը նաև ներխուժումը զսպելուն ընդունակ ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերման հարցում Երևանի աճող հուսահատության վկայություն է, գրում է Ստրատֆորը ընդգծելով, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարությունները հիշեցնում են այն հռետորաբանությունը, որը կիրառում էր Մոսկվան Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ, երբ խոսում էր Կիևին տրամադրվող արևմտյան ռազմական օգնության մասին։ Ադրբեջանը ցանկանում է դանդաղեցնել կամ կանխել Հայաստանին արևմտյան աջակցության ընդլայնումը կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հեռանկարներում, պահպանելով Հայաստանի տարածք հնարավոր ներխուժման կենսունակությունը, գրում է Ստրատֆորի վերլուծաբանները։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Երեք հանգուցալուծվեց Երևանի քաղաքապետի խնդիրը։ Իշխող ուժը կարողացավ ավականիում ապահովել անհրաժեշտ ձայներ, և Տիգրան Ավինյանը ընտրվեց Երևանի ղեկավար, նա առաջիկա ուրբաթ երթմնակալությամբ կստանձնի պաշտոնը։ Միջդեռ իշխող թիմի նախկին անդամ, նախկին քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հավաստիացնում է, որ կմնա օրենսդիր կառույցում և կշարունակի քաղաքական գործունեությունը։ Լսենք Անուշ Մկրճանի պատրաստած հաղորդումը։
Փոքրամասնության իշխանությունը պետք է հեռանա։ Նախկին քաղաքապետ, ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակը գլխավորող Հայկ Մարությանը, որ երեք բոյկոտեր էր ավականու Անդրանիկ Նիստը, Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուց ժամեր անց գրառում արեց Facebook-ում, շեշտելով. «Ընդդիմությունը ռեալ շանս ուներ մերժելու քաղաքացիական պայմանագրին, բոյկոտելով Նիստը, կանխելով քաղաքացիական պայմանագրի վերարտադրությունը Երևանում, ինչը սակայն տեղի չունեցավ»։
Հանրապետություն կուսակցությունը ցույց տվեց, որ իրականում ընդդիմություն չէ, և ընտրեց ԿՊ թեկնածուին։ Այսինքն արձանագրենք, որ հանրապետություն կուսակցությանը ձայն տվողները ընտրել են քաղաքացիական պայմանագրին։ Ինչ վերաբերում է հանրային ձայնին, ապա այս կուսակցությունը նախ իր ձայները փորձում էր վաճառել ընդդիմությանը, փոխարենը ինչ որ պաշտոններ ուզելով։ Մենք դեռ այն ժամանակ հայտարարեցինք, որ այդ առաջարկը անօրինական է։
Facebook-ում գրել է Հայկ Մարությանը, շեշտելով, թեև հանրային ձայնը դեմ քվեարկեց Ավինյանի թեկնածությանը, բայց իր ներկայությամբ փաստացի աջակցեց քաղաքացիական պայմանագրին։ Քաղաքապետ ընտրվելու համար Ավինյանին 3 ձայն էր պակասում, դա էլ հանրապետություն կուսակցությունը լրացրեց։ Ընդդիմադիր ուժը իշխանության հետ կոալիցիոն հուշագիր ստորագրեց։ Քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնած Ավինյանը, սակայն, չհստակեցրեց, արդյոք հանրապետություն կուսակցությունը գլխավորող Արտակ Զեյնալյանը կնշանակվի փոխքաղաքապետ։ Ազատությունը քաղաքապետարանից այսօր ևս փորձել է ճշտել, ինչպես են բաշխվելու պաշտոնները։ Առայժմ պատասխան չենք ստացել։ Հանրային ձայն կուսակցության 7 անդամներից 3 քվեարկությանը մասնակցել են 5-ը, դեմ քվեարկելով Ավինյանին։ Բացականներից Արտակ Գալստյանը անազատության մեջ է, Տիգրան Ուրիխանյանը արտերկրում, կուսակցության առաջնորդ Դոգմա կանոնով հայտնի Վարդան Ղոկասյանին առաջադրված մեղադրանքն էլ քարոզաշրվի ընթացքում ծանրացվել է։
Միակ բանը, որ այս իմաստով պետք է պարզել, այն է, թե ինչ է ուզել և ինչ է ստացել հանրային ձայնը քաղաքացիական պայմանագրից իր աջակցության դիմաց։
Հաղթեց ժողովրդավարությունը, հաղթեց ընտրողը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեք հանրայինի եթերով անդրադարձավ ավական ընտրությունների և Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելուն։ Ընտրությունների ցածր մասնակցությունը և ձայների բաշխման համամասնությունը մտածելու տեղիք տալիս են, չհերքեց Փաշինյանը, բայց և պնդեց, հաղթել է հեղափոխությունը։
Այն, որ այս ընտրությունների արդյունքները ըստեյության կանխորոշվեցին 50-ից 150 քվեի հաշվարկի արդյունքում, ցույց դրեց մեր անսասանելի հավատարմությունը 2018 թվականի ժողովրդական ոչ բռնի Թավշյա հեղափոխության արժեքներին, ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը և ժողովրդի կամքի նկատմամբ անառարկելի և անքննարկելի հարգանքի։
Ընդդիմադիր Հայկ Մարությանի առաջնորդած քաղաքական ուժը թեև պնդում է, որ փոքրամասնության իշխանությունը պետք է հեռանա, այդուհանդերձ ազգային առաջընթացը 14 մանդատով կգնա նիստերին։ 12 մանդատ ստացած նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի աջակից Անդրանիկ Թևանյանի ղեկավարած ընդդիմադիր մյուս քաղաքական ուժը, Մայր Հայաստանը, որ 3 ևս բոյկոտեր էր նիստը, մինչև այս պահը որևէ մեկնաբանություն չի արել Ավինյանի քաղաքապետ ընտրվելու և իր հետագա քայլերի մասին։
Հոկտեմբերի 11-ը Իսրայելա-Պաղեստինյան նոր պատերազմի 5-րդ օրն է, Իսրայելում զոհերի թիվը գերազանցել է 1200-ը, իսրայելցիները պնդում են, որ առնվազն 1000 ահաբեկիչ են ոչնչացրել, երկու կողմերի վիրավորների ընդհանուր թիվը գերազանցել է 8000-ը, արյունալի արճակատումը շարունակվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
5-րդ օրը շարունակվող պատերազմի հետևանքով Գազայի հատվածը ծանր հարվածների է ենթարկվում, քաղաքի մի շարք թաղամասեր ավերակների են վերածվել։ Օդային հարվածների հետևանքով ավելի քան 200 000 մարդ ստիպված լքել է իր տունը, հաղորդվում է հարյուրավոր զոհերի, հազարավոր վիրավորների մասին։ Գազան լիակատար շրջափակման մեջ է, զրկված էլեկտրաէներգիայի, ջրի, սննդի, դեղորայքի մատակարարումներից։ Սրանք իսրայելի պատասխան գործողություններն են, Համասի արյունալի ներխուժմանը Իսրայելը աննախադեպ հաշվեհարդար է խոստացել Համասին, որի զինյալները շաբաթ օրը հատելով սահմանային պարիսպն իրենց տներում, փողոցներում, բացօթյա երաշտական փառատոնի ժամանակ գնդակահարել են հարյուրավոր իսրայելցիների, զուգահեռաբար ընդամենը 20 րոպեում շուրջ 5000 հրթիռ արձակել իսրայելի տասնյակ քաղաքների, այդ թվում Թել Ավիվի, Երուսաղեմի ուղությամբ։ Երեկերեկոյան իսրայելի պաշտպանության նախարար Յոավ Գալանտը հայտարարել է, բանակն անցնում է լայնածավալ հարձակման.
זה דאעש של עזה. לא תחזור להיות משהו.
Ես չեղարկել եմ բոլոր սահմանափակումները։ Մենք վերականգնել ենք այդ շրջանի նկատմամբ վերահսկողությունը և անցնում ենք լայնածավալ հարձակման։ Նրանք կզղջան այս պահի համար։ Գազան երբեք առաջվանը չի լինի։ Նաև կգա գլխատելու, սպանելու կանանց, մարդկանց, հոլոքոստը վերապրածներին, մենք կոչչացնենք ամբողջ ուժով և առանց փողզիջումների։
Հաղորդվում է, որ ցախալն արդեն մոբիլիզացրել է 360 000 պահեստայինների և չի բացառվում, որ ցամաքային հարձակում սկսի տապալելու 2007 թվականից Գազայի հատվածը վերահսկող Համաս շարժմանը։ Համասի հարձակման հետևանքով իսրայելական կողմի զոհերի թիվը հասել է 1200-ի։ Գազայի հատվածի իսրայելական ռմբակոծությունների և հրթիռակոծությունների զոհերի թիվը գերազանցել է 1000-ը։ Համասի վերահսկողության տակ գտնվող Գազայի պաշտոնյաների տվյալներով փլատակներում դեռևս անհայտ թվով դիակներ կան, պատերազմող կողմերի վիրավորների ընդհանուր թիվը մոտ 10,000 է, Համասի կողմից գերեվարված իսրայելցիների թիվը մոտ 150 է, միջնորդներին այդ թվում Եվրամիությանը, Եգիպտոսին դեռևս չի հաջողվում կողմերին նստեցնել բանակցային սեղանի շուրջ։ Միաժամանակ օրորի մեծանում է իսրայելական բանակի և Համասի զինյալների միջև ռազմական գործողությունները, տարածաշրջանային հակամարտության վերածվելու վտանգը, արդեն հաղորդվում է իսրայելի և Լիբանանի սահմանի երկայնքով բախումների մասին։ Իսրայելի ռազմաութային ուժերն այսօր կեսօրին հարվածներ են հասցրել Լիբանանի հարավում գործող Հզբոլլա շարժման դիրքերին, այս մասին հաղորդել են իսրայելական պաշտոնական աղբյուրները։ Ավելի վաղ տեղեկություններ էին շրջանառվում, որ Հզբոլլայի զինյալները գնդակոծել են իսրայելական բանակի դիրքերը, ոչնչացնելով առնվազն մեկ միավոր զրահատեխնիկա։ Իսրայելին և Պաղեստինին սահմանակից Հորդանանի թագավոր Աբդալա II-ը հայտարարել է, մերձավոր արևելքում անվտանգություն և կայունություն չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ պաղեստինցիները չեն ստացել իրենց անկախ ինքնիշխան պետությունը 1967 թվականի գոյություն ունեցող սահմաններում մայրաքաղաք արևելյան Երուսաղեմը ներառյալ։
على اساس حل الدولتين ليحصل الشعب الفلسطيني على دولته المستقله ذات السياده
Միջդեռ Իսրայելի դաշնակից Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի համոզմամբ Համասը չի պաշտպանում Պաղեստինի ժողովրդի արժանապատիվ և ինքնորոշման իրավունքը։
A group whose stated purpose for being is to kill Jews. This is an act of sheer evil.
Երեկիր ելույթում Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, Համասի զինյալների նպատակը Իսրայելի պետության ոչնչացումն է և հրեաների սպանությունը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։